Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Красимир Райдовски, когато много често представяме като шеф на прес-службата на Министерския съвет в рамките на кабинета на Жан Виденов. Всъщност човек с опит и в сферата на разузнаването гостува днес в предаването ни, защото ни се струва, че ситуацията, в която се намираме, предполага един подобен поглед към събитията в страната. Здравейте, господин Райдовски.
Добър ден.
Вашата версия за събитията от тези последни дни, скандалът с избора на Пеевски, кой го предложи и наложи, защо се саморазклати почти до падане властта само дни след избора?
Въпросът според мен е много лесен и много сложен. Кой го предложи, след като Пеевски е депутат на парламентарната група на ДПС, естествено да го предложи ДПС, няма да го предложи нито ГЕРБ, нито БСП, нито Атака.
Янаки Стоилов каза, че може би се е самопредложил. Да.
И що не се е самопредложил Янаки Стоилов?
Може би няма този ресурс зад гърба си.
А той какъв ресурс има Пеевски? Това са приказки от 1001 нощ, приказки за малки деца, според мен. Даже аз започвам и да заеквам, защото не искам да се смея в ефира, да мърсим ефира. Несериозно е да се говори, че той се е самопредложил, несериозно е да се говори, че е решение на БСП. Решението, според мен, е еднозначно, еднолично на ДПС. Не може да бъде друго решението. А реакцията, която предизвика Пеевски, не я предизвиква той сам по себе си, като личност. Защото за Пеевски е изписано какво ли не и за мене беше писано какво ли не. Защо не скачаха хората по площадите, когато Бойко Борисов беше назначен за главен секретар, за него също беше писано какво ли не. И за още много други. Защо Пеевски е депутат?
Той сега ще се спори дали да бъде
не,
депутат.
Добре, и беше, обаче влезе в парламент. Същия този човек влезе в... Да, същия този човек. Що не скачаха тогава? Според мен реакцията е предизвикана от грубата намеса, безпардонната намеса на ДПС. В момента, от 20 години само откакто съществува ДПС като политическа структура, едва ли има по-авторитарна партия в България от нея. И не само в България, може би само в Турция има такова нещо.
Сбърка ли Орешарски, че влезе за втори път в тази игра, в която трябва да се съобразява и с коалиционен партньор ДПС? В тройната коалиция бяха
там
трима
бяха
партньорите.
Ясни правилата. Бяха по-ясни правилата.
Съвета на коалицията.
Да, имаше някакъв измислен съвет, събираха се, скубяха си брадите помежду си, все пак излизаха с общо решение. А тук между двама души, двама борци натепиха кой е победителят. По-силният. А ония държат в ръцете си козовете и казват, ако ние направим така и вие не се съгласите, рухва правителството. И хубаво да рухне правителството. Вярно, че никак не е приятно за страната, ни както госпожа Цачева слуша, когато вървях към вас, защото всеки в името на народа, името на човека, но ясен кой е човекът. Така че аз на негово място не бих съгласил. Още повече, Орешарски е добър човек, той е много добър специалист, но допусна една сериозна грешка. Той каза, аз не съм политик и не се занимавам с политика. Да си министър-председател, трябва да се занимава с политика.
Трябваше поне ясно да каже кой му е предложил това име, казвате. И може би пък да признае още събота.
Може би от неудобство.
Политическия
или...
натиск. Да си каже, натиснаха ме.
Ясно, че са го натиснали.
Да, да, но улицата можеше да приеме едно подобно. Айде, ако не да му започне да му симпатизира, но поне да го разбере.
Не знам, може би въпроси на личностна характеристика. Не мога да ви кажа. Според мен, ако Станишев, но това, което ще ви кажа, звучи като ерес, беше излязъл и публично беше обявил, извиват ми ръцете, аз повече така не мога да работя с ДПС, отиваме на избори, той щеше да спечели следващите избори с много голям резултат, защото за него щяха да гласуват всички, които днес не харесват останалите. ДПС доказва себе си като партия, която не е долюбвана от никого в България. Сега стана ясно. Според мен реакцията не е срещу Пеевски, реакцията е срещу средствата и методите, които използва ДПС. ГЕРБ спечели тези избори,
да,
защото...
Да, на улицата се вика червени бокулци, първо. И второ, Станишев веднага в кризисния момент, когато даде там в неделя, мисля, че е телевизионно интервю в BTV, той по никакъв начин не каза, че смята за грешка самата номинация, начина по който е била прокарана по-скоро. Така личеше си разликата между двете неща. Дори и днес Татьяна Дончева каза ясно, Станишев и кръга около него са близки с Пеевски. Всъщност не само ръката на ДПС трябва да се вижда в една такава.
Първият ден, когато обяви Станишев Пеевски, той е бил длъжен да говори по този начин. Още повече, че това е и глупостта, че никой не е очаквал тази реакция. Те са длъжни да очакват тази реакция. Глупав е и самия закон, че този човек се избира от парламента. Началниците на двете структури, разузнаване и контрразузнаване, според мен трябва да бъдат назначавани еднолично от министър-председател, защото, независимо кой е този човек, защото те работят за изпълнителната власт. И намесата на нашия президент, според мен, е много смешна. Тя предизвиква само смях, никой не го питал. Никой не го пита, защото не трябва да го пита. Откъде на къде?
Но той пък може да наложи вето на закона, да кажем, бързо
да
скроен за един човек.
Добре, и какво това? Нали пак щеше да мине закона? Той е достатъчно интелигентен да разбере, че следващия път по същия начин ще бъде прекаран закон. Реакцията му е смешна. Той е човек, който си повярва, който идва от нищото и решава, че управлява въздушните течения. Поне според мен, дано да греша. Но самото обстоятелство, че Националната разузнавателна служба, оттам и останалите служби на времето отидоха при президента, говори за нещо съвсем друго. Не знам дали ви е ясно как Националната разузнавателна служба беше подчинена на президентството. Защото тогава беше Петър Младенов президент и решението, което беше взето, беше точно тази база. Нашият човек, член на Политбюро, комунистът Младенов, поне 5 години, а бяха 7 тогава годините, няма да има сътресения с разузнаването в България. Оказа се, че Младенов не е онзи човек, за когото са мислили и всичко се срина. А това беше голяма грешка, но да не се връщаме толкова много години назад.
Тоест, смятате ли за провал първи опит?
Не, вие говорите за червените буклуци. Червените буклуци е крясъкът, лозунгът, който обединява всички. Все още този пещерен антикомунизъм срещу червените буклуци обединява хората от улицата. И е тъпо да се говори за червени буклуци, защото буклуци има навсякъде.
Това се опитах в началото на
предаването. Буклуците са безцветни, според мен, на какъвто фон ги поставяш, такива стават. А винаги в такава критична ситуация изпълзяват едни кадиевци, които говорят за морал, за чест, за конфликт на интереси, а преди всичко трябва да погледнат себе си. Таня Дончева е права, когато казва, че има кръг около някого, но къде ли няма кръгове? И аз не харесвам, когато някой обвинява някого без конкретика. Аз не знам кой е кръгът около Станишев, които са близки с Пеевски. Нека да кажат имената. Много е лесно така да се обвинява и да се говори.
Да, но като казахте Кадиев, Таня Дончева и изобщо вътрешните процеси, които тъкат в БСП, една оставка на Станишев би ли успокоила ситуацията, би ли така извадила част от напрежението на улицата, за да може, както пък вчера тук в ефир каза Румен Овчаров, да се спаси правителството. Така оставката би имала смисъл.
Оставката на Станишев не зависи само от него, зависи дали ще бъде приятел оставка. А оставката на Станишев също не решава и проблема на правителството. И Овчаров е прав, въпреки че според мен Кадиев е проекция на Овчаров. Като отчитаме бизнеса на неговата другарка в живота. Кадиев е свикнал да изпълнява чужди поръчки. Аз изпълням още на времето с Гущер и опашката. На него му благодарим от игрот. Той навсякъде казва, извинявайте, че правя тази пауза, навсякъде казва, аз отидох бях стипендиант в Харвард. Но той не казва, че и стипендиант е бил. Той беше стипендиант и не е следвал, беше специализант за един много кратък период от време, именно на мултигруп, а стипендията се плащаше от Интраком.
Отвъд обаче тази скоба, какъв трябва да е хода да се поема отговорност за случилото се А под точка и Б под точка, как изобщо Орешарски може да извоюва отново някакъв кредит на доверие? Протестите продължават, днес е пети ден. Не се знае докъде и как ще се прострат.
Много ми е трудно да давам рецепти, за да не приличам на тези, които говорят по радиа и телевизори, без да говорят нещо сериозно, защото ще прозвучи смешно, ако аз трябва да давам рецепта. Но Орешарски в никакъв случай, според мен, на негово място, след като е направил тази грешка, не бива да прави крачка назад. Не е улицата тази, която определя дневния ред в страната. Не е 10 януари. 10 януари беше един измислен празник, общонароден празник, да не се връщаме в миналото, да правим анализи. Всеки знае днес какво е 10 януари.
Да, но
и не 10
не е
януари
същата.
Свали правителство. Правителството си беше подало оставка много преди 10 януари, още на 26 декември.
Факт е, но сякаш масово политическата класа...
Ние сме същите 20 години, извинявайте, че ви прекъсвам. Ние сме абсолютно същите 20 години, защото ние, ако не бяхме същите, нямаше да бъдем в това състояние. Да вървим в една спирала, независимо дали нагоре, надолу или по хоризонта, по хоризонтала, прощавайте. Ние се въртим като мухи без глави.
Факт е обаче, че в момента политическата класа или поне тази, която е в Народното събрание, не дава знак, че е разбрала, че обществото е по-различно, че хората, дори след протестите още от Орлов мост миналата година, дават знаци за тази промяна, а там никой не ги чува.
Миналата година също знаците не бяха еднозначни. Тогава пък беше още по-зле, защото тогава не можеха да дефинират нито едно искане. Продължават по същия начин, тук таме се появяват по-интелигентни гласове. Но когато попитате някого ти какво искаш, той не може да говори конкретно.
Казват крайна зад кулисието.
И хубаво да е крайна зад кулисието. Политиката винаги е зад кулисия. Няма ясна и чиста политика. Такова чудо по света няма.
Значи тук сме минали някаква граница, за да стигне обществото до подобен извод, искания и лозунг.
По-важно е кой му задава лозунгите и как изведнъж се появяват тези лозунги. Ето тук вече
не приемате, че хората говорим... наистина не може, може би им е писнало да гласуват за едни, а накрая да получат друго меню.
Кой ги кара да гласуват?
Да получат друго меню.
Кой ги кара? Имаше един друг модел, когато в братска Сърбия не гласуваха няколко пъти. Нали спомнете?
Това
също е въпрос на позиция. Когато не намираш човека, за когото да гласуваш. Не намираш партийната структура, която определя или отговаря на твоите изисквания.
Казвате, че най-полезно в момента е Орешарски да заработи.
Да, защото до този момент това правителство, карайки се помежду си, кой да води бащина дружина, кой да седне на нечий стол, до сега нищо не е показало, че може да свърши. Нека поне да заработи, за да видим може ли да работи или не може.
Да на улицата даде този кредит на доверие, а пък Орешарски да докаже, че не е, както каза Таня Дончева, пластелин в ръцете на Станишев, Местан и си е по редичката си искания.
Той вече доказва, че не е пластелин. Това, че Орешарски не иска да каже кой му е натрапил личността, това съвсем не значи, че Орешарски е пластелин. Това, че Орешарски е добър човек като характер, също не означава, че е пластелин. Той е доказал във времето си, че има характер.
Ескалация на протестите, прогнозирате ли?
Ескалацията на протестите дори и да просъществува още ден-два, какво от това?
Какво от това?
Какво от това?
Да, но...
И не бива да се отдава повече на улицата от това, което улицата заслужава. Защото какво ще стане? Всяко едно решение, когато утре започнат да излизат на улицата, както президента иска всяко едно решение, така излиза. Всяко едно решение на Народно събрание да бъде съгласувано с него. Така излиза от неговото искане за директора на ДАНС.
Знаете обаче от историята, че властта не трябва да се брани на всяка цена и събитията в миналото
са
доказвали.
На всяка цена не, но тази власт още не е започнала да прави нищо.
Не очаквате оставка на Станишев? Някой казаха
сигурен,
вчера...
Абсолютно Станишев няма да си подаде оставка.
Казаха, че би постъпил много по-достойно и така би...
Не, тук става дума за нещо по-различно.
Действа ли по-достойно от Жан Виден?
Кой му иска оставката? Когато говорим за достоинство и за Жан Виденов, не бива да бъркаме нещата. За мен до този момент по-достоен председател на тази партия, освен Виденов, тук не става дума за лично отношение и някакви емоции. Не е имало, обективно не е имало. Просто това го говорят хора, които изобщо не знаят кой е Жан Виденов. Но Станишев не бива да си подава оставката, защото неговата оставка от кого е поискана? От Кадиев и някакъв никому неизвестен депутат от община Витоша.
Избирателите негодуват.
Кои избиратели?
Те твърдят. Тук се обаждаха хора.
Избирателите, които са гласували за БСП?
Да.
Да не са гласували за БСП. Те не гласуват за Станишев. Прощавайте, те гласуват за БСП.
Интересни.
Аз не съм адвокат, не съм фен на Станишев.
Ще бъдат интересни събитията. Предстои форум на ПЕС в София. Ще видим доколко и европейските социалисти...
пък и това е другата позиция, която също предизвиква смях у мен, защото винаги търсим големия брат. Един път с чатите, после Съветския съюз, после Америка, Германия, сега ПЕС, сега Европа. Те питат ли нас, когато се избират директорите на службите?
Факт, но когато този директор избран на служба извади хората на улицата, се налагат обяснения.
Не го извади директор, извади го статуквото страната. Затова да си помислят хората от улицата.
Имат какво да мислят, но и да показват и да заявяват хората от улицата. Ние ще продължим да следим събитията. Благодаря ви за това гостуване. След минути в студиото влиза Стефан Софиянски. Благодаря ви.
Българско национално Дарик радио.